Let me ask you to open your Bibles to 2 Corinthians chapter 5.
ในตอนนี้ขอให้ทุกท่านเปิดพระคัมภีร์ไปที่2โครินธ์บทที่5.
Last Sunday we began a new series.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้เริ่มต้นในคำเทศนาชุดใหม
่ called For Him.
เรียกว่าเพื่อพระองค์.
God wants us to live for Him.
พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นะครับ.
You know, many times we emphasize the teaching of in Him.
หลายครั้งเราก็เน้นในคำสอนของเรื่องในพระองค์.
That is that and the teaching in Him is a powerful teaching.
ซึ่งคำสอนในเกี่ยวกับเรื่องของในพระองค์นั้นก็เป็นคำสอนที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช
But the teaching of for him
แต่คำสอนในเรื่องของเพื่อพระองค์นั้น
Living for him
การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค
์ is equally as important
ก็สำคัญพอๆกันเลยนะคะ
As Christians we have to be careful
ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจำเป็นต้องระวังไว
้ That we do not become self-centered
ที่เรานั้นจะไม่กลายเป็นคนที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง
Where it's all about us
ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราทั้งสิ้น
Where our relationship with God
ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า
is just one-sided
เป็นเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น
where sometimes Christians begin to have the attitude
บางครั้งคริสเตียนก็เริ่มมีท่าทีแบบนี้นะครับ
that God the only reason God is there is to bless them
ว่าเหตุผลเดียวที่พระเจ้าทรงอยู่ตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะอวยพรพวกเขา
But that is not true
แต่นี่ไม่ใช่ความจริงเลยนะคะ
God has a plan for our lives
พระเจ้าทรงมีแผนให้กับชีวิตของเรา
God has aPurpose for our lives.
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้กับชีวิตของเรา
God wants us to live for Him.
พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ด้วย
There's things that God wants to do in this earth.
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการทำบนโลกนี
้ And He's going to do them through you.
และพระองค์จะทรงทำโดยผ่านทางคุณนะครับ
He'll do those things.
พระองค์จะทรงทำสิ่งต่างๆเหล่านี
้ Through the Christians who are willing to live for Him.
โดยผ่านทางคริสเตียนที่มีความเต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค
์ And the truth is this.
และความจริงก็คือ
If we don't live for him
ถ้าหากเราไม่มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
then those in him truths
ความจริงต่างๆในพระองค์เหล่านั้น
will not work for us as they should
ก็จะไม่ทำงานในเราอย่างที่ควรจะเป็น
Amen
Amen
and so God wants us to have a balance in every area of our lives
ดังนั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความสมดุลในทุกด้านในชีวิตของเรานะคะ
to live for him
ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นั้น
means that we make a choice
มีความหมายว่าเราตัดสินใจ
to live a lifeThat pleases Him.
ที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
Which means we live a life we're always interested in what is God's will.
ซึ่งหมายความว่าเราดำเนินชีวิตในแบบที่ใส่ใจเสมอว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นคืออะไร
Not what is our will.
ไม่ใช่ความประสงค์ของเรานั้นคืออะไร
To live for Him.
การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นั
้
น
Means to make a decision.
มีความหมายว่าเราตัดสินใจ
That we are going to accomplish His purpose for our life.
ที่เรานั้นจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ที่มีให้กับชีวิตของเราสำเร็จ
Last Sunday the sermon title was starting right
เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็คือคำเทศนาของเรามีชื่อว่าเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
And it's talking about crossing that finish line
ก็พูดถึงการที่เรานั้นไปยังถึงจุดเส้นชัย
But before we can cross that finish line and finish the race
แต่ก่อนที่เรานั้นจะไปถึงเส้นชัยและวิ่งในลู่ของเราจนสำเร็จนั้น
We have to cross the starting line
เราจำเป็นที่จะต้องข้ามจุดเริ่มต้นไปก่อน
To cross that starting line
การที่เรานั้นจะก้าวข้ามผ่านเส้นเริ่มต้นไปได้นั้น
is when we completely submit our
ก็คือตอนที่เรานั้นมอบถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้าโดยสิ้นเชิง
We say Father not my will but your will be done
เราทูลตอบพระองค์ว่าพระบิดาอย่าให้เป็นไปตามใจของลูกเลยแต่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด
Father I'm not going to live for myself
พระบิดาเจ้าลูกจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวลูกเอง
But I'm going to live for you
แต่ลูกจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
Amen
Amen
And the title of the sermon today
สำหรับหัวข้อในคำเทศนาของวันนี
้ is goodbye
ก็คือลาก่อน
Goodbye
ลาก่อนนะคะ
If we're going to live for him
ถ้าหากเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ได
้ There's some things in this world we're going to have to say goodbye to
มีบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ที่เราจำเป็นต้องโบกมือลาให
้ Everybody say bye bye
ให้ทุกคนบอกว่าบ๊ายบาย
Amen
Amen
To live for him
การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นั้น
We're going to have to say bye bye to some things
เราจำเป็นต้องกล่าวคำว่าลาก่อนหรือว่าบ๊ายบายให้กับบางสิ่งบางอย่าง
Amen
Amen
We can no longer live and think like we did before we were saved
เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่หรือคิดแบบที่ก่อนที่เราเคย ก่อนที่เราจะรอดได
้ Amen
Amen
so, and so we have to say goodbye to some things
ดังนั้นเราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลากับบางสิ่งบางอย่างนะคะ
We say goodbye to those things that displease God
เรากล่าวคำอำลากับสิ่งเหล่านั้นที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
We say goodbye to the ways of the world
เรากล่าวคำลาให้กับวิถีของโลกนี
้ So in this lesson today
ดังนั้นในบทเรียนวันนี้นะคะ
We're going to learn why we should say goodbye
เราจะได้เรียนรู้กันว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรกล่าวคำลา
And what we should say goodbye to
แล้วมีอะไรบ้างที่เรานั้นจะกล่าวคำลาต่อสิ่งนั้น
But most importantly
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลย
We're going to learn how to say goodbye
ก็คือเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะสามารถกล่าวคำอำลาได้อย่างไร
Amen
Amen
and let's look in 1 Thessalonians chapter 5
ดังนั้นให้เราดูใน1เทสโลนิกาบทที่5
1 Thessalonians chapter 5 verse 23
ใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่23นะคะ
We could say it this way
เราสามารถกล่าวได้แบบนี
้ To say goodbye means
การกล่าวคำอำลามีความหมายว่า
That we separate ourselves from those things that displease God
เราแยกตัวเราเองออกจากสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
In 1 Thessalonians 5:23
และใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่23
We see part of God's will for our lives
เราจะเห็นส่วนหนึ่งของน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเรา
Verse 23 Now may the God of peace himself sanctify you completely
ข้อที่23บอกว่าขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด
And may your whole spirit soul and body be preserved blamelessat the coming of the Lord Jesus Christ
และทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา
According to this scripture
จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะ
God wants us to be sanctified completely
พระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นบริสุทธิ์หมดจด
Spirit
ทั้งวิญญาณ
Soul
ความคิดจิตใจ
And body
และร่างกายด้วย
When we were born again
เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วนะคะ
There was a sanctification that took placeIn our spirit.
มีการชำระให้สะอาดเกิดขึ้นในวิญญาณของเรา
We became a new creation.
เรากลายเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม
่ We become the righteousness of God.
เรากลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า
But God's plan for us.
แต่แผนงานของพระเจ้าที่มีให้กับเรา
is that His righteousness and His holiness that's on the inside.
ก็คือความชอบธรรมของพระองค์และความบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อยู่ภายในเรานั้น
will begin to affect us in our soul and in our body also.
จะต้องเริ่มส่งผลต่อทั้งความคิดจิตใจและร่างกายของเราด้วย
That righteousness and holiness that's on the inside.
ความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในนั้น
will start coming and showing up on the outside.
ก็คือจะเริ่มที่จะแสดงผลออกมาภายนอกด้วย
Amen.
Amen.
That's what this scripture is talking about.
และนั่นคือสิ่งที่ข้อนี้กำลังกล่าวถึงอยู่นะคะ
Our spirit man.
วิญญาณของเรา
is sanctified immediately
คือได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วทันที
the moment we believe in Jesus Christ
ในวินาทีที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต
์ but after we're born again
แต่หลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้ว
God wants us to grow spiritually
พระเจ้าทรงต้องการให้วิญญาณของเราเติบโตขึ้นด้วย
and growing spiritually
และการเติบโตในฝ่ายวิญญาณนั้น
is the process of being sanctified soul and body also
เป็นกระบวนการของการชำระความคิดจิตใจและร่างกายของเราใหบริสุทธิ์ด้วย
And so God wants us to be sanctified completely.
ดังนั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เราสะอาดบริสุทธิ์หมดจด
Spirit, soul and body.
ทั้งวิญญาณความคิดจิตใจและร่างกายนะคะ
And in order for this to happen.
และในการที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้นั้น
We're going to have to learn to say goodbye.
เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะกล่าวคำลา
No more.
ไม่มีอีกแล้ว
Goodbye to you.
ลาก่อนนะเธอ
Goodbye to the world.
ลาก่อนต่อโลกนี
้ The ways of the world.
วิธีของโลกนี
้ Amen.
Amen.
And we're going to have to make a choice.
และเราจำเป็นต้องตัดสินใจเลือก
To separate ourselves.
ที่เราจะแยกตัวเราเองออกมา
And God will help us do that.
และพระเจ้าจะทรงช่วยให้เราทำแบบนั้นได้
And in the process.
และในกระบวนการนั้น
1 Thessalonians 5:23 is becoming a reality in our lives.
1 Thessalonians บทที่5ข้อ23จะกลายเป็นจริงในชีวิตของเรา
In verse 23 it also says
ในข้อที่23ยังบอกอีกด้วยว่า
that God wants us to be blameless.
พระเจ้าทรงต้องการให้เราปราศจากการติเตียน
When Jesus returns.
เวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมา
He wants us to be blameless.
พระองค์ทรงต้องการให้เราปราศจากที่ติ
Now those of us who have a revelation about the righteousness of God.
สำหรับพวกเราที่ได้รับการเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับเรื่อง ความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วนะคะ
About the new creation
เกี่ยวกับเรื่องของการทรงสร้าง
About in him reality
เกี่ยวกับความจริงในเรื่องของในพระองค์
About the grace of God
เกี่ยวกับเรื่องของพระคุณของพระเจ้า
We have to be very careful
เราจําเป็นต้องระวังให้มาก
Because some people will cross a line that they should not cross
เป็นเพราะว่าบางคนจะก้าวข้ามเส้นที่เขาไม่ควรก้าวข้ามไปเลย
And they'll begin to think like this
แล้วเขาก็จะเริ่มคิดในลักษณะนี
้ Because of the grace of God
เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า
Because I'm already righteous on the inside
เป็นเพราะว่าภายในของฉันชอบธรรมแล้ว
Then what happens with my soul and my body is not important
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับความคิดจิตใจและร่างกายของฉันก็ไม่ได้สำคัญอะไร
Well if we believe the Bible
ถ้าหากเราเชื่อตามพระคัมภีร์นะคะ
1 Thessalonians 5:23 is a scripture that just does away with that thinking altogether
1 เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ23ก็ทำให้ความคิดเหล่านั้นกำจัดความคิดเหล่านั้นให้หายไปได้
Amen
Amen
and so God wants us to be sanctified completely
ดังนั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เราบริสุทธิ์หมดจดนะคะ
and so we have to separate ourselves from some things
ดังนั้นเราจำเป็นต้องแยกตัวเราเองออกมาจากบางสิ่งบางอย่าง
when the bible when the new testament teaches about sanctification
เวลาที่พันธสัญญาใหม่สอนเราเกี่ยวกับเรื่องของการทรงชำระให้สะอาด
it teaches two aspects of sanctification
ก็จะสอนเราถึง2ด้านของการชำระให้สะอาดนี
้ sanctification of our spirit when we're born again
คือการทรงชำระวิญญาณของเราตอนที่เราบังเกิดใหม
่ where our spirit is cleansed and sin nature is removed
ที่วิญญาณของเรานั้นสะอาดและธรรมชาติของความบาปถูกกำจัดออกไป
but then it talks about us sanctifying ourselves also
แต่ก็รวมถึงการที่เราชำระตัวเราเองให้บริสุทธิ์ด้วย
look in 2 Corinthians chapter 7
ให้เราดูใน2โครินธ์บทที่7นะคะ
2 Corinthians chapter 7
ใน2โครินธ์บทที่7
and verse 1
ในข้อที่1นะครับ
it says therefore having these promises beloved let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit perfecting holiness in the fear of god
ดูก่อนท่านที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้า
Notice that phrase let us cleanse ourselves
ให้เราสังเกตคำนี้บอกว่าให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทิน
That's what you do
นั่นคือสิ่งที่คุณทำนะคะ
So even though we're born again
ดังนั้นแม้ว่าเราจะบังเกิดใหม่แล้วก็ตาม
And even though we're sanctified in our spirit
แม้ว่าวิญญาณของเรานั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วก็ตาม
There's some things in this world
มีบางสิ่งบางอย่างในโลกนี
้ Some of them are just fleshly and carnal
คือบางอย่างนั้นก็เป็นเนื้อหนังล้วนๆเลย
Some of them are spiritual
บางอย่างก็เป็นฝ่ายวิญญาณ
That will defile us
ที่จะทำให้เราเป็นมลทินได
้ And we have to sanctify or separate ourselves from those things
และเราจำเป็นต้องชำระให้บริสุทธิ์แยกตัวเราเองออกมาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้น
God won't force you to do it
พระเจ้าจะไม่ทรงบังคับให้คุณทำ
God won't do it for you
และพระเจ้าจะไม่ทรงทำให้คุณด้วย
But he'll help you do it
แต่พระองค์จะทรงช่วยให้คุณสามารถทำได
้ Amen
Amen
He has a supernatural way by which we can do this
พระองค์ทรงมีวิธีที่เหนือธรรมชาติที่ทำให้เราสามารถทำได้
And so this is the other side of sanctification
ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของการชำระให้สะอาด
This is the side of growing spiritually
นี่เป็นด้านของการเติบโตในฝ่ายวิญญาณ
Being transformed into the image of Christ
เป็นการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายของพระคริสต์มากขึ้น
Becoming more like Jesus every day
การที่เราเป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆวัน
And that's God's will for us
และนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีสำหรับเรานะคะ
So what should we say goodbye to
ดังนั้นแล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องกล่าวคำอำลาให้
That's point number 1
นั่นคือประเด็นที่1นะคะ
What should we say goodbye to
เราควรกล่าวอำลากับสิ่งใดบ้าง
Of course sin
แน่นอนความบาปนะคะ
Amen
Amen
We should always say goodbye to sin
เราควรกล่าวคำว่าลาก่อนต่อความบาปตลอดเวลา
When I became a Christian
ตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนนะคะ
And began to be serious with God
และก็เริ่มจริงจังกับพระเจ้า
Began to read the Bible
และก็เริ่มอ่านพระคัมภีร
์ I fell in love with Jesus Christ
ผมนั้นตกหลุมรักกับองค์พระเยซูคริสต์เลย
And I made a decision
และผมก็ได้ตัดสินใจแล้ว
I don't want anything to do with sin
ว่าผมไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับความบาปเลย
Because I want to please him
เป็นเพราะว่าผมต้องการเป็นที่พอพระทัยของพระองค
์ God paid a very high price
พระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาที่สูงมาก
the life of his son
ด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์เอง
to free me from sin
เพื่อที่จะปลด ปล่อยผมให้เป็นอิสระจากความบาป
and so to receive that gift and that freedom
ดังนั้นในการที่จะรับของขวัญชิ้นนี้และอิสรภาพนี
้ and then willingly go and embrace sin
และจากนั้นก็เต็มใจที่จะไปรับความบาปเอามาอีก
in my opinion in those days you know I thought it is an insult to God
ในความเห็นของผมในตอนนั้นนะคะผมคิดว่าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้ามากๆ
and I still think that way today
และในวันนี้ผมก็ยังคิดแบบนั้นอยู่นะคะ
and so I made a decision
ดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจ
that whatever I need to say goodbye to I will
ว่าไม่ว่าผมจะต้องกล่าวคำอำลากับสิ่งใดก็ตามผมก็จะทำ
if the Bible says it's wrong
ถ้าหากพระคัมภีร์บอกว่านั่นคือสิ่งที่ผิด
then it's goodbye
ก็ลาก่อน
amen and then we need to say goodbye to sometimes we need to say goodbye to wrong types of relationships
และบางครั้งนะคะเราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลากับความสัมพันธ์ที่ผิด
you know some relationships do not help us but hinder us
คือความสัมพันธ์นั้นมีแต่จะขัดขวางเราไม่ได้ช่วยเราเลย
some relationships don't help us to follow God but help us to rebel against God
ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ช่วยให้เราติดตามพระเจ้าแต่ทําให้เรานั้นกบฏต่อพระเจ้า
and you know sometimes you know people will come into our lives
และบางครั้งก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตของเรา
sometimes the devil brings them into our lives
และบางครั้งก็เป็นมารที่นําเขาเข้ามาในชีวิตของเรา
to hinder us in life
เพื่อขัดขวางชีวิตของเรา
to hold us back
เพื่อที่จะถ่วงเราไว
้ and we have to say goodbye
และเราจําเป็นต้องกล่าวคําว่าลาก่อน
we have to have this attitude
เราจำเป็นต้องมีท่าทีแบบนี้นะคะ
Like one of the students that I studied the Bible with
เหมือนอย่างนักศึกษาคนนึงที่ผมเคยเรียนพระคัมภีร์ด้วย
When I went to study about missions
ตอนที่ผมได้ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพันธกิจโลก
And there was a small group of students
ก็เป็นนักศึกษากลุ่มเล็กๆนะคะ
And there was a single lady there
แล้วก็มีสุภาพสตรีคนนึงที่เป็นคนโสดอยู่ที่นั่น
And she was 110% for God
แล้วเธอก็เรียกว่าทุ่มเทให้พระเจ้าแบบ 110% เลย
She was living for God
คือเธอมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง
And there was a young man in the class who started to be interested in her
แล้วก็มีชายหนุ่มคนนึงในชั้นเรียนเดียวกันก็เริ่มที่จะสนใจผู้หญิงคนนี
้ And one day she said in the class for everyone to hear
แล้วมีอยู่วันนึงผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาในชั้นเรียนพูดแบบทุกคนได้ยินได
้ Any boy, any man who's interested in me
หนุ่มคนไหนก็ตามที่สนใจฉัน
They better be ready to change
ให้เตรียมตัวพร้อมที่จะเปลี่ยนดีกว่า
Because I'm going to follow God
เป็นเพราะว่าฉันจะติดตามพระเจ้าเท่านั้น
I'm going to live for God
ฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้น
I'm going to please God
ฉันจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น
And nothing and no one is going to hold me back
และไม่มีสิ่งใดหรือว่าผู้ใดที่จะมาถ่วงฉันเอาไว้ได
้ That's the way we need to be
และเราก็จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะคะ
Sometimes we need to be that way with people and relationships
บางครั้งเราจําเป็นต้องเป็นแบบนี้กับคนและความสัมพันธ์ต่างๆ
That doesn't mean we treat them badly
นี่ไม่ได้หมายความว่าให้เราปฏิบัติกับเขาแบบไม่ดี
That doesn't mean we don't love them. We're not friendly to them.
ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักเขาเราไม่เป็นมิตรกับเขา
But it means you're not going to hold me back.
แต่มีความหมายว่าเธอไม่สามารถมาถ่วงฉันเอาไว้ได้
I've made a decision.
ฉันได้ตัดสินใจไว้แล้ว
I'm going to live for him.
ฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
And if you don't want to,
และถ้าหากคุณไม่ต้องการเป็นแบบนั้น
Goodbye.
ก็ลาก่อน
Amen.
Amen.
And that could be a lot of different types of relationships.
ซึ่งสิ่งนี้ก็หมายถึงความสัมพันธ์ต่างๆมากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะคะ
Sometimes it may be a job
บางครั้งอาจจะหมายถึงงานของเรา
Amen
Amen
We have to say goodbye to a job
เราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลากับงานของเราอาชีพของเรา
That job that we that place that we work
งานหรือว่าสถานที่ที่เราทำงานนั้น
They want us to do things that does not please God
ต้องการให้เราทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
To do what they want us to do
ทำในสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำ
means that we don't live for God
มีความหมายว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า
So we need to say goodbye.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลา
Of course, there's nothing wrong with talking to them first and explaining your situation.
แน่นอนว่าก็ไม่มีอะไรผิดในการที่จะไปอธิบายให้เขาฟังก่อนว่าสถานการณ์ของคุณนั้นเป็นยังไง
Tell them you're a Christian and you believe different. You can't do those things.
บอกเขาไปว่าคุณเป็นคริสเตียนคุณเชื่อในสิ่งที่ต่างออกไปและคุณไม่สามารถทำแบบนั้นได
้ If they don't care,
ถ้าหากเขาไม่ใส่ใจ
Then say goodbye.
ก็กล่าวคำอำลาได้เลยนะคะ
But use wisdom.
แต่ว่าก็ให้ใช้สติปัญญาด้วย
Before you say goodbye
ก่อนที่คุณจะบอกเขาว่าลาก่อน
Find another job
หางานอื่นทำให้ได้ก่อนนะครับ
Amen
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 and you know sometimes we have to, and another thing we have to say goodbye to
และอีกสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลาให
้ Is any type of behavior
ก็คือ พฤติกรรมหรือว่านิสัยทุกรูปแบบ
or any type of activity
หรือกิจกรรมในทุกรูปแบบ
that does not please God
ที่ไม่เป็นที่พอพระทัยกับพระเจ้า
that is against the word of God
ที่ขัดที่ขัดต่อพระวจนะของพระเจ้า
that does not glorify him
ที่ไม่เป็นที่ถวายพระสิริแด่พระองค์
we say goodbye
เราก็กล่าวคำอำลา
because we made a decision
เป็นเพราะว่าเราได้ตัดสินใจแล้ว
we're going to live for him
ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
we're going to glorify him
เราจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์
we're going to please him
เราจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค
์ amen
amen
why should we say goodbye
แล้วเพราะเหตุใดเราจึงกล่าวคำอำลา
I'm glad you asked
ผมดีใจที่คุณถามกันเข้ามานะครับ
you always ask good questions
คุณมักจะถามคำถามดีๆตลอดเลย
why say goodbye
ทำไมถึงต้องกล่าวคำอำลา
well look in Romans chapter 6
ให้เราดูกันต่อในโรมบทที่6นะคะ
one reason we should say goodbye is
เหตุผลหนึ่งที่เราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลาก็เป็นเพราะว่า
is because God does not want you to be in bondage to anything ever again
เพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณถูกสิ่งใดผูกมัดอีกต่อไป
amen
amen
God wants you to stay free
พระเจ้าทรงต้องการให้คุณคงอยู่ในอิสรภาพแบบนั้น
in Romans chapter 6
ในโรมบทที่6นะคะ
let's read verses 15 through 17
ให้เราอ่านในข้อที่15ถึงข้อที่17
what thenShall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not.
ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะทำบาปเพราะมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณกระนั้นหรือก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย
Now notice what Paul said.
ให้เราสังเกตสิ่งที่เปาโลบอกไว้นะคะ
He's writing to Christians who are born again and are the righteousness of God.
ท่านกำลังเขียนถึงคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วและเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า
In verse 16.
ในข้อที่16
Do you not know that to whom you present yourself slaves to obey, you are that one's slaves?Whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness.
ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมก็ตาม
What do you mean lead to righteousness? What does that mean lead to righteousness?
ความนำไปสู่ความชอบธรรมนี้มีความหมายว่าอะไรครับ
I am righteous
ก็ฉันชอบธรรมอยู่แล้ว
That's the condition of our spirit man when we're born again
นั่นเป็นสภาพของวิญญาณของเราตอนที่เราบังเกิดใหม
่ But God wants that righteousness to show up on the outside
แต่พระเจ้าทรงต้องการให้ความชอบธรรมนั้นแสดงออกมาภายนอกด้วย
Amen
Amen
And he doesn't want us to be put in bondage
พระองค์ไม่ต้องการให้เรานั้นถูกผูกมัดอีกต่อไป
And as we obey him
และในขณะที่เรานั้นเชื่อฟังพระองค์
As we choose to live according to his word
ขณะที่เราเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์
then that righteousness on the inside
ความชอบธรรมที่อยู่ภายในนั้น
that sanctification on the inside
การทรงชำระให้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นภายในนั้น
begins to show up on the outside
ก็จะเริ่มแสดงออกมาภายนอกด้วย
amen
amen
but I want us to notice this
ผมอยากจะให้เราสังเกตสิ่งนี้นะคะ
he says do you not know
พระองค์ตรัสว่าได้เขียนไว้ว่าท่านไม่รู้หรือว่า
and what this means is this
สิ่งนี้หมายความว่า
If you yield yourself to sin
ถ้าหากคุณยอมจำนนต่อความบาป
If you willingly live in sin
ถ้าหากคุณเต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่ในความบาป
And you continue to do that
และคุณก็ยังคงทำแบบนั้นต่อไปเรื่อย
ๆ then you're going to be in bondage again
คุณก็จะอยู่ในการผูกมัดอีกครั้ง
That doesn't mean you lose your salvation
ไม่ได้มีความหมายว่าคุณจะสูญเสียการบังเกิดใหม่หรือความรอดของคุณไป
But it means the devil can gain access and influence to your life
แต่มีความหมายว่ามารสามารถเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของคุณได้อีกครั้ง
Begin to steal the things of God from you
เริ่มที่จะขโมยสิ่งต่างๆของพระเจ้าออกไปจากคุณได้
Begin to put the Christian in bondage
แล้วก็เริ่มทำให้คริสเตียนนั้นตกอยู่ในพันธนาการอีกครั้งหนึ่ง
God doesn't want that to happen
พระเจ้าไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยนะคะ
That's why he wants us to say goodbye
นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงต้องการให้เรากล่าวคำอำลา
To say goodbye to sin
การที่เรานั้นกล่าวคำอำลาต่อความบาป
To say goodbye to the ways of the world
การที่เรากล่าวคำอำลาต่อวิถีของโรคนี
้ To say goodbye to things that displease him
การที่เรากล่าวคำอำลาต่อสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์
Is to say goodbye to bondage
คือการกล่าวคำอำลาต่อการผูกมัดหรือพันธนาการนั่นเอง
Is to say I'll no longer be a slave to anything
เป็นการบอกว่าฉันจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดอีกต่อไป
Is to say hello to freedom
แล้วก็เป็นการกล่าวทักทายสวัสดีต่ออิสรภาพ
Amen
Amen
In verse 17
ในข้อที่17นะคะ
But God be thanked that though you were slaves of sin yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered
แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงให้ครอบครองท่าน
อาเมน
อาเมน
We were slaves to sin
เราเคยตกเป็นทาสของความบาป
We were born again
และเราก็บังเกิดใหม่แล้ว
We were freed from sin
เราเป็นอิสระจากความบาป
But notice what it's talking about
แต่ให้เราสังเกตดูข้อนี้บอกไว้นะคะ
You obeyed from the heart that form of doctrine which was given to you
แต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงให้ครอบครองท่าน
อาเมน
อาเมน
Even though we're born again
แม้ว่าเราจะบังเกิดใหม่แล้วก็ตาม
We were sanctified.
เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว
We were made righteous.
เราถูกสร้างให้ชอบธรรมแล้ว
God wants us to continue to obey Him.
แต่พระเจ้าก็ยังทรงต้องการให้เราเชื่อฟังพระองค์ต่อไปเรื่อย
ๆ And as we do,
และในขณะที่เราทำเช่นนั้น
We say goodbye.
เราก็กำลังกล่าวคำอำลา
Amen.
Amen.
We'll not be put in bondage.
เราจะไม่ถูกผูกมัดอีกต่อไป
We'll continue to enjoy the freedom that we received when we were born again.
เราจะยังคงรื่นรมย์ไปกับอิสรภาพที่เราได้รับมาตอนที่เราบังเกิดใหม่ต่อไปได้
Look in 1 Corinthians chapter 6
ให้เราดูกันต่อใน1โครินธ์บทที่6นะคะ
1 Corinthians chapter 6
ใน1โครินธ์บทที่6
Another reason why we should say goodbye
อีกเหตุผลหนึ่งที่เราควรกล่าวคำอำลา
is because God wants us to live a life that glorifies Him
เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค
์ God wants us to live a life that glorifies Him
พระเจ้าทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค
์ First Corinthians chapter 6
ใน1โครินธ์บทที่6นะคะ
Verse 19 and 20
ในข้อที่19และข้อที่20
Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you whom you have from God and you are not your own
ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
For you were bought at a price therefore glorify God in your bodyAnd in your spirit, which are God's.
พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด
Amen.
Amen.
When we say goodbye to sin,
เมื่อเรากล่าวคำอำลาต่อความบาป
When we say goodbye to the ways of the world,
เมื่อเรากล่าวคำอำลาต่อวิถีของโลกนี
้ When we say goodbye to those activities and those behaviors that don't please and glorify God,
เมื่อเรากล่าวคำอำลาต่อกิจกรรมต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
Then we're making a decision to live a life for Him.
คือเรากำลังตัดสินใจว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค
์ And we will glorify Him.
และเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์นะคะ
Amen.
Amen.
That's what God wants us to do.
และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำ
He doesn't want us to just confess our righteousness.
พระองค์ไม่ต้องการให้เราแค่สารภาพถึงความชอบธรรมของเราเท่านั้น
Even though that is very important.
แม้ว่าสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน
He wants us to glorify Him in our body.
แต่พระองค์ทรงต้องการให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยร่างกายของ
That means what we do.
นั่นมีความหมายว่าในสิ่งที่เราทำ
The way we do things.
วิธีที่เราทำสิ่งต่าง
ๆ Should glorify Him.
ก็ควรถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย
Amen.
Amen.
And so point number 3.
ดังนั้นในประเด็นที่3
How do we say goodbye?
แล้วเราจะกล่าวคำอำลาอย่างไร
Or we could say it this way.
เราสามารถพูดได้แบบนี้นะคะ
How do we separate ourselves and cleanse ourselves from those things?
เราจะแยกตัวเราเองและชำระตัวเราเองให้สะอาดจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร
You know, I'm sure we've all been to the restaurants and saw this.
ผมแน่ใจนะคะว่าเราทุกคนเคยไปที่ร้านอาหารแล้วก็เห็นสิ่งนี
้ They have those wooden sticks or bamboo whatever they are.
เขาก็จะมีไม้นะคะตะเกียบ
And there's that sticky paper all around it.
แล้วก็จะมีแบบว่ากระดาษและพันรอบๆไม้นั้นนะคะ
That's sticky.
ก็คือที่มันเป็นยางเหนียวๆที่พันรอบไม้อีกทีนึงแล้วเขาก็จะปักไม้นี้ที่มียางยืดๆนี้ไว้สักที่หนึ่งในร้านอาหารเพื่อที่จะกำจัดแมลงวัน
flies are so annoying
คือแมลงวันนั้นเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญ
nobody wants the flies
คือไม่มีใครอยากที่จะได้แมลงวันนะคะ
amen
amen
flies just make things no fun
คือแมลงวันทำให้อะไรอะไรก็ไม่สนุกเลย
and you know when we eat our meal
เวลาที่เรารับประทานอาหาร
we don't want to share it with the flies
เราไม่ต้องการแบ่งปันกับ แมลงวันนะคะ
Amen
Amen
we want to be separated from those flies
เราต้องการที่จะแยกตัวออกมาจากแมลงวันเหล่านั้น
And so they use those the sticky paper on those sticks
ดังนั้นเขาก็จะใช้ไม้ที่มียางเหนียวๆนั้นเพื่อดักแมลงวัน
and they work well
แล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีด้วย
And sometimes when we want to separate ourselves from these things
และบางครั้งเวลาที่เราอยากจะแยกตัวเราเองออกมาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้น
It seems to be quite difficult
ก็มันดูเหมือนว่าจะค่อนข้างยากสักนิดหนึ่ง
It just seems like that sticky paper and that fly we're just stuck to it
มันดูเหมือนกับว่าเราเป็นแมลงกับไม้นั้นที่เหมือนกับว่าเราติดหนึบอยู่ตรงนั้น
No matter how hard we try
ไม่ว่าเราจะพยายามอย่างหนักสักเท่าไหร่
We're just stuck
เหมือนเราก็ติดหนึบอยู่อย่างนั้น
And the reason why is this
และเหตุผลก็เป็นเพราะว่า
It is not possible
มันเป็นไปไม่ได้เลย
To cleanse ourselves
ที่เราจะชำระตัวเราเองให้สะอาด
To separate ourselves
ที่เราจะแยกตัวเราเองออกมา
To say goodbye
ที่เราจะกล่าวคำอำลา
In our own ability
ด้วยความสามารถของเราเอง
Or in our own strength
หรือด้วยกำลังของเราเอง
But many times that's what Christians try to do
แต่หลายครั้งนั่นคือสิ่งที่คริสเตียนพยายามทำอยู่นะคะ
And that's the reason they're frustrated
และนี่คือเหตุผลที่เขานั้นหัวเสีย
That's the reason they've lost their joy
นี่คือเหตุผลที่เขานั้นสูญเสียความชื่นชมยินดีของตนไป
That's the reason they're confused
นี่คือเหตุผลที่เขานั้นสับสน
And but they have to understand
แต่ว่าเขาจำเป็นต้องเข้าใจ
That God has a supernatural way
ว่าพระเจ้าทรงมีวิธีที่เหนือธรรมชาติ
That helps us to say goodbye
ที่ช่วยให้เราสามารถกล่าวคำอำลาได
้ Amen
Amen
We can't do it in our own strength
เราไม่สามารถทำได้ด้วยกำลังของเราเอง
So how do we do it
แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะครับ
I want to share three simple ways
ผมอยากจะแบ่งปัน3วิธีง่าย
ๆ Number 1
วิธีแรก
The first thing
สิ่งแรกเลยนะคะ
We trust God
คือให้เราวางใจพระเจ้า
We believe God's way for us is the best
เราเชื่อว่าวิธีของพระเจ้าที่มีให้กับเรานั้นดีที่สุด
We trust him enough
เราวางใจพระองค์เพียงพอ
to do things his way and not our way
ที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีของพระองค์ที่ไม่ใช่วิธีของเราเอง
We trust him enough
เราวางใจพระองค์มากพอ
to believe he has our best interest in his heart
ที่เชื่อว่าพระองค์นั้นทรงใส่ใจเราที่สุดแล้ว
that when we do things his way
ที่เวลาที่เราทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีของพระองค์
when we obey his word
เมื่อเราเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
it's good for us
ก็ดีสำหรับเรา
that's the best thing for us
นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้ว
that's the first way
นั่นคือวิธีแรกเลยนะคะ
we have to come to that place
คือเราต้องไปถึงจุดนั้น
where we trust him enough
ที่เราไว้วางใจพระองค์มากพอ
to yield our life to him
ที่เรานั้นจะยอมจำนนชีวิตของเราต่อพระองค์
say lord not my will but your will be done
และทูลต่อพระองค์ว่าพระเจ้าอยากให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์เลยแต่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิด
amen
amen
the second way
วิธีที่สอง
we need God's help
คือเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า
amen
amen
and so how does God help us
และพระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างไร
of course we read the scripture already
แน่นอนเราอ่านพระคัมภีร์ไปแล้วนะคะ
1 Thessalonians 5:23
1 เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่23
let's look at that one more time
ให้เรามาดูข้อนี้กันอีกหนึ่งครั้ง
amen
amen
Verse 23.
ในข้อที่23.
Now may the God of peace himself sanctify you completely.
ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด.
Amen.
Amen.
It says, "May God Himself."
ในข้อนี้บอกว่าขอให้พระเจ้า
God will help us do this.
พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราทำสิ่งนี
้ God has a way to do it.
พระเจ้าทรงมีวิธีที่จะทำได
้ God wants to be a part.
พระเจ้าทรงต้องการเข้ามามีส่วนนะคะ
The Scripture didn't say.
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า
that we have to do it all by ourselves.
เราจำเป็นต้องทำด้วยตามลำพังของเราเองทั้งหมด
Amen.
Amen.
And in the English language,
ในฉบับภาษาอังกฤษนะคะ
it uses the word sanctify.
ใช้คำว่าชำระให้บริสุทธิ
์ Amen
Amen
And so God does that for us
ดังนั้นพระเจ้าทรงทำสิ่งนี้เพื่อเรา
But at the same time
แต่ในขณะเดียวกัน
In 2 Corinthians 7:1
ใน2โครินธ์บทที่7ข้อที่1
It says that we are to cleanse or sanctify ourselves
บอกว่าให้เราชำระตัวเราเองให้บริสุทธิ
์ So it's a team effort
ดังนั้นมันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับ
When we do it ourselves
เมื่อเราทำด้วยตัวของเราเอง
We find out God we find out God's method
เราก็จะค้นพบวิธีของพระเจ้า
We come to God
เรามาหาพระเจ้า
And we let him help us
แล้วเราก็อนุญาตให้พระองค์ทรงช่วยเรา
And when God helps us
และเมื่อเวลาที่พระเจ้าทรงช่วยเรา
The supernatural aspect becomes involved
ก็มีด้าน านที่เหนือธรรมชาติเริ่มเข้ามามีส่วนในสถานการณ์นั้น
and we can miss all that frustration and confusion
แล้วเราก็ไม่ต้องเจอกับความหงุดหงิดหัวเสียหรือว่าความสับสนต่างๆนั้น
amen
amen
and so God so we need God's help
ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีความช่วยเหลือจากพระเจ้าจริงๆเลยนะคะ
so the second way is to receive God's help
ดังนั้นวิธีที่สองก็คือให้เรารับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเข้ามา
how does God help us
แล้วพระเจ้าทรงช่วยเราอย่างไร
well he helps us through his word
พระองค์ทรงช่วยเราโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์
look in Ephesians chapter 5
ให้เราดูในเอเฟซัสบทที่5นะคะ
Ephesians chapter 5
ในเอเฟซัสบทที่5
verse 26 and 27
ข้อที่26และ27
Verse 26 is talking about what Jesus is doing for us, the church.
สิ่งในข้อที่26ก็กล่าวถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้กับเราในฐานะที่เป็นคริสตจักร
In verse 26, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.
ข้อที่26กล่าวว่าเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะ
Amen.
Amen.
He cleanses us with the water and the word.
พระองค์ทรงชำระเราด้วยน้ำและพระวจนะ
God's word.
พระวจนะของพระเจ้า
has the power.
มีฤทธิ์เดช
to cleanse us.
ที่จะชำระเราให้สะอาด
God's word.
พระวจนะของพระเจ้า
has the power.
มีฤทธิ์เดช
to change us.
ที่จะเปลี่ยนแปลงเรา
to separate us.
ที่จะแยกเราออกมา
from the things that displease him.
จากสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ได
้
จากความบาปจากวิถีของโลกนี
้
และในข้อที่27นะคะ
that he might present her to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing but that she should be holy and without blemish
เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ
Amen.
Amen.
The word of God.
พระวจนะของพระเจ้า
cleanses us.
ชำระเราให้สะอาด
Amen.
Amen.
The word of God.
พระวจนะของพระเจ้า
starts changing us on the inside.
จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเราจากภายใน
You remember Romans 12:2.
จำได้ไหมครับในโรมบทที่12ข้อที่1
Do not be conformed to the world.
ที่บอกว่าจงอย่าเปลี่ยนแปลงจงอย่าเปลี่ยนตามอย่างคนในยุคนี
้ But be transformed by the renewing of your mind.
แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่
Amen.
Amen.
And you will be transformed.
และท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลง
Amen.
Amen.
Our behavior will change.
ความประพฤติต่างๆของเรานั้นจะเปลี่ยนไป
And when our behavior changes,
และเมื่อความประพฤติพฤติกรรมต่างๆของเราเริ่มเปลี่ยน
we begin to glorify God.
เราก็จะเริ่มเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
We begin to live for Him.
เราจะเริ่มมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค
์ Amen.
Amen.
It's the power of the Word of God.
มันเป็นฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้า
This is why God wants us to spend time in His Word.
นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์นะคะ
When we are born again,
เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้ว
The spirit is cleansed and sanctified instantly.
วิญญาณของเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ทันที
But in our thoughts,
แต่ในความคิดของเรา
In our behavior,
ในความประพฤติของเรา
There's still some of that old man hanging around.
ยังคงมีมนุษย์ตัวเก่าวนเวียนอยู่แถวๆนั้น
Still there.
คือยังคงอยู่ตรงนั้นนะคะและพระเจ้าต้องการให้ตัวเก่านั้นออกไปเป
็
นเพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการให้เราถูกผูกมัดอีกและพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค
์
ดังนั้นโดยผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวจนะเอเมนหลายต่อหลายครั้งผู้คนก็ทำผิดพลาดไปนะคะและเขาก็กล่าวกันแบบนี
้
ฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อ
I'm going to make a decision.
ฉันจะตัดสินใจแล้ว
I'm going to do what pleases him.
ฉันจะทำในสิ่งที่พอพระทัยพระองค์
And they begin to try to do that in their own strength.
แล้วเขาก็เริ่มทำแบบนั้นด้วยกำลังของตัวเอง
You know, sometimes I shock people.
คือบางครั้งผมก็ทำให้คนช็อกนะคะ
I tell them, forget about trying to change.
ผมบอกกับเขาว่าลืมเรื่องของการพยายามเปลี่ยนไปก่อน
Just start spending time in God's word.
แค่เริ่มใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้า
And supernaturally.
แล้วอย่างเหนือธรรมชาติ
The power of God's word begins to change us on the inside.
ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเราจากข้างใน
and we're transformed.
แล้วเราก็จะเปลี่ยนไป
Amen.
Amen.
Look in John's Gospel chapter 15.
ให้เราดูพระกิตติคุณยอห์นบทที่15นะคะ
In verse 3.
ในข้อที่3
John 15:3.
ยอห์นบทที่15ข้อที่3
Jesus is speaking to his disciples
พระเยซูกำลังตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์
Now let me ask you a question
ผมขอถามคำถามคุณนะคะ
At that time when Jesus is speaking to his disciples
ในตอนนั้นตอนที่พระเยซูกำลังตรัสกับสาวกของพระองค
์ Are they a new creation
พวกเขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วหรือยังครับ
Have they been born again?
เขาบังเกิดใหม่แล้วหรือยัง
Has their spirit been made new?
วิญญาณของเขาถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วหรือยังครับ
No.
ยัง
Because Jesus had not yet died and raised from the dead.
เป็นเพราะว่าพระเยซูยังไม่สิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตาย
The price of the blood has not yet been paid.
ยังไม่ได้มีการจ่ายราคาชดใช้ด้วยพระโลหิตของพระองค์
But notice what Jesus said to them.
แต่ให้เราสังเกตสิ่งที่พระเยซูตรัสกับพวกเขา
In verse 3.
ในข้อที่3นะคะ
You are already cleanBecause of the word which I have spoken to you.
ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน
Amen.
Amen.
It's not talking about this is not talking about their spirit man.
ข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงวิญญาณของเขานะคะ
Amen.
Amen.
Well, what is it talking about?
แล้วกำลังกล่าวถึงอะไร
It's talking about their soul and their body.
ก็กำลังกล่าวถึงความคิดจิตใจของเขาและร่างกายของเขา
Through the word that Jesus had taught.
โดยผ่านทางพระวจนะที่พระเยซูนั้นได้สอนไว
้ These disciplesbegin to live a life a different way.
เหล่าสาวกนี้ก็เริ่มดำเนินชีวิตแบบที่ต่างออกไปจากเดิม
They made a decision to live for him.
พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
They begin to separate themselves from some things.
และเขาก็เริ่มต้นที่จะแยกตัวของเขาเองออกมาจากบางสิ่งบางอย่าง
They begin to say goodbye.
เขาเริ่มที่จะกล่าวคำอำลา
Amen.
Amen.
And you know the word of God causes us to grow.
พระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเติบโตขึ้นนะคะ
And become strong spiritually.
แล้วก็มีวิญญาณที่เข้มแข็งมากขึ้น
thereby enabling us to say goodbye to all things that displease God
และด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้เรามีความสามารถที่จะกล่าวคำอำลากับทุกสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได
้ and so it's through the power of the word of God
ดังนั้นมันก็เป็นไปได้โดยผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้า
and some people ask the question well how long does it take
แล้วบางคนก็อาจจะถามว่าแล้วมันจะนานขนาดไหนล่ะ
what difference does it make how long it takes
ก็คือสิ่งWhat?
It doesn't matter how long it takes.
คือมันไม่สำคัญว่ามันจะนานแค่ไหนนะคะ
Amen.
Amen.
Some people, their thoughts.
บางคนนะครับคือความคิดของเขา
Their souls.
ความคิดจิตใจของเขาอารมณ์ของเขา
Have been so damaged.
คือถูกทำลายมาอย่างหนัก
That takes time.
ที่มันจำเป็นต้องใช้เวลา
Amen.
Amen.
It doesn't matter how long it takes.
คือมันไม่สำคัญเลยว่าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหน
What matters is that we take hold of the truth of God's word.
แต่สิ่งสำคัญคือเรายึดมั่นความจริงในพระวจนะของพระเจ้าไว
้ And we see light.
และเราก็จะเห็นแสงสว่าง
Amen.
Amen.
Even though we can't see quick changes in our lives.
แม้ว่าเราจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
We believe God's word.
เราก็เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า
The power of the word is at work.
ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะกำลังทำงานอยู
่ Changing me on the inside.
กำลังเปลี่ยนแปลงฉันจากภายใน
Changing the way I think.
กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของฉันอย
ู่ Changing the way I feel.
กำลังเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของฉันอยู
่ Changing the way I behave.
กำลังเปลี่ยนแปลงนิสัยของฉันอยู
่ Making me stronger and stronger.
ทำให้ฉันนั้นเข้มแข็งขึ้นและเข้มแข็งขึ้น
Giving me the supernatural ability to live for Him.
และทำให้ฉันมีความสามารถอย่างเหนือธรรมชาติที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ได
้ Amen.
Amen.
The third way that we say goodbye.
วิธีที่3ที่เรานั้นกล่าวคำอำลาได้
is we have to learn to say no.
ก็คือเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม
่ You know, being grandeur is a good thing sometimes.
การเป็นแบบเกรงใจก็ดีในบางเวลา
But sometimes it's a bad thing.
แต่บางครั้งการเกรงใจก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะ
Amen.
Amen.
We have to, sometimes we just have to say no.
บางครั้งเราก็จำเป็นต้องพูดว่าไม
่ No to sin
ไม่ต่อความบาป
No to the devil
ไม่ต่อมาร
No to temptation
ไม่ต่อการทดลองต่างๆ
No to other people who want us to do things that do not please God
ไม่ต่อคนอื่นๆที่ต้องการให้เราทำในสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
No to the ways of the world
ไม่ต่อวิถีของโลกนี
้ No
ไม
่ Amen
Amen
We have to learn to say no
เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะกล่าวคำว่าไม่นะครับ
Amen
Amen
In James chapter 4
ในยากอบบทที่4
In verse 7
ในข้อที่7นะครับ
is a scripture that describes how to say no
เป็นข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายถึงวิธีพูดว่าไม
่ It says in verse 7 therefore submit to God and resist the devil
ในข้อที่7บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร
And the Greek says resist the devil
ภาษากรีกใช้คำว่าจงต่อต้านมาร
Amen
Amen
That's how you say no
นั่นเป็นวิธีที่คุณจะพูดว่าไม
่ Anything that comes into your life
อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณ
That is not God's will
ที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า
Not in line with His word
ไม่ตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้า
Does not please Him
ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระ
องค์ Does not glorify Him
ไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์
We say no
เราพูดว่าไม
่ By submitting to Him
โดยการยอมจำนนต่อพระ
Submitting to His Word,
ยอมตอบพระวจนะของพระองค
์
ยอมตอบน้ำพระทัยของพระองค
์
และเราก็กล่าวว่าไม
่ to the devil,
ต่อมาร
in the name of Jesus,
ในพระนามขององค์พระเยซู
I forbid you,
ฉันกล่าวห้ามแก
I resist you,
ฉันกล่าวห้ามจะฉันต่อต้านเจ้าฉันสั่งให้เจ้าออกไป
I command this temptation to go,
ฉันสั่งให้การทดลองนี้จงออกไป
because I've made a decision,
เป็นเพราะว่าฉันได้ตัดสินใจแล้ว
I'm going to live for Him,
ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
I'm going to please Him.
ฉันจะเป็นที่พอพระทัยพระองค์
I'm going to accomplish His purpose for my life
และฉันจะทำตามพระน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีให้กับชีวิตของฉันอย่างสำเร็จ
And so no
ดังนั้นก็ไม่นะ
Amen
Amen
Sometimes you might want to smile
บางครั้งคุณอาจจะยิ้มอาจจะอยากยิ้ม
And say no
แล้วก็บอกว่าไม
่ Amen
Amen
But say it
แต่ว่าก็ให้พูดออกไปนะคะ
Oh what if they're upset at me
เอาแล้วถ้าเกิดเขาแบบโกรธฉันล่ะ
To say no
การกล่าวว่าไม
่ Is to say no to bondage
คือเรากำลังกล่าวคำว่าไม่ต่อการผูกมัด
Say goodbye to bondage
เรากำลังกล่าวคำอำลาต่อการผูกมัด
Is to say I'm going to stay free
มันเป็นการกำลังพูดว่าฉันจะคงอยู่ในอิสรภาพนี้ต่อไป
If you want to displease God
ถ้าหากคุณต้องการไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
You want to put yourself in bondage again
ถ้าหากคุณต้องการเอาตัวคุณเองไปอยู่ในการถูกผูกมัดใหม่อีกครั้ง
You're going to have to do it by yourself.
คุณก็จะต้องทำด้วยตัวของคุณเอง
I'm not going along.
ฉันจะไม่ทำอะไรผิดเด็ดขาด
Amen.
Amen.
So we have to learn to say no.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่นะคะ
Amen.
Amen.
To temptation.
ต่อการทดลอง
To the devil.
ต่อมาร
Sometimes to people.
และบางครั้งต่อคนด้วย
Because we made a decision.
เป็นเพราะว่าเราได้ตัดสินใจแล้ว
I'm going to live for Him.
ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
I've made a decision.
ฉันได้ตัดสินใจแล้ว
I'm going to say goodbye.
ฉันจะกล่าวคำอำลา
In order to live for Him.
และในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นั้น
We have to say goodbye.
เราจำเป็นต้องกล่าวคำว่าลาก่อน
Amen.
Amen.
And to live for Him.
การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
includes separating ourselves from those things that do not please Him.
ก็รวมถึงการที่เราแยกตัวเราเองออกมาจากสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ด้วย
To live a life that glorifies Him.
การมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค
์ Amen.
Amen.
Spend time every day in His Word.
และใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์เป็นประจำทุกวันเลยนะคะ
Trust Him
ไว้วางใจพระองค
์ And say no
แล้วก็กล่าวว่าไม
่ Amen
Amen
That's how you say goodbye
นั่นแหละเป็นวิธีที่คุณจะสามารถพูดอำลาได้
Let's stand up together
ขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนด้วยกันนะคะ
Maybe there's something you need to say goodbye to today
บางทีในวันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องกล่าวคำว่าลาก่อน
Well, God's a good God
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีนะคะ
And he'll help you to say goodbye today.
และพระองค์จะทรงช่วยให้คุณสามารถกล่าวคำว่าลาก่อนได้ในวันนี
้ Amen.
Amen.
And so let's take a moment to pray.
ดังนั้นให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการอธิษฐาน
And if there's something you need to say goodbye to.
และถ้าหากมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องกล่าวคำอำลา
Just do that in your heart right now.
ก็แค่ทำสิ่งนั้นในใจของคุณตอนนี้ได้เลยนะคะ
That way you won't be embarrassed with the friends beside you.
ด้วยเหตุนี้คุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกอายเพื่อนข้างๆคุณนะคะ
Amen.
Amen.
And just say goodbye.
ก็ให้คุณกล่าวคำอำลาเลยนะคะ
Pray to God.
ให้ทูลต่อพระเจ้า
Tell Him, Father, I want to live for You.
บอกกับพระองค์ว่าพระเจ้าลูกต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
I want to please You and glorify You.
ลูกต้องการเป็นที่พอพระทัยและถวายเกียรติแด่พระองค์
So I say goodbye.
ดังนั้นลูกจะกล่าวคำว่าลาก่อน
I say goodbye to sin.
ลูกจะกล่าวคำว่าลาก่อนต่อความบาป
I say goodbye to the ways of the world.
ลูกจะกล่าวคำอำลาต่อวิถีของโลกนี
้ I say goodbye to that wrong.Thinking that just doesn't work.
ลูกจะกล่าวคำอำลาต่อความคิดที่ผิดๆเหล่านั้นที่มันไม่เกิดผลใดๆ
I say goodbye to that behavior that keeps us in bondage.
ลูกจะกล่าวคำอำลาต่อนิสัยต่างๆเหล่านั้นที่ผูกมัดเราเอาไว
้ Amen.
Amen.
And I say yes to God.
และลูกจะตอบรับต่อพระเจ้า
Follow Him.
และจะติดตามพระองค์ไป
Please Him.
และเป็นที่พอพระทัยพระองค์
Pray to God.
ให้อธิษฐานต่อพระเจ้านะคะ
And I'll pray. I want to pray for you.
และผมเองอยากจะอธิษฐานเพื่อคุณด้วย
Father, we thank you for your word.
พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์
That you teach us and enable us to sanctify ourselves.
ที่พระองค์ทรงสอนเราและทำให้เรามีความสามารถที่จะชำระตัวเราให้สะอาดได้
To say goodbye to those things we need to say goodbye to.
ที่เราจะสามารถกล่าวคำอำลาต่อสิ่งที่เราจำเป็นต้องอำลาได้
Father, I thank you.
และพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์
That all of us here.
ที่พวกเราทุกคนในที่แห่งนี
้ Continue to grow spiritually more and more
จะเติบโตในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นและมากขึ้น
To live for you more and more
ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์มากขึ้นและมากขึ้น
We will accomplish your purpose
และเราจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้สำเร็จ
We will finish the race
เราจะวิ่งในลู่ของเราจนถึงเส้นชัย
And we will hear those words
และเราจะได้ยินถ้อยคำเหล่านั้น
Well done good and faithful servant
ว่าดีมากเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อ
We thank you, Father.
เราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้า
That you love us.
ที่พระองค์ทรงรักเรา
And that you help us.
และพระองค์ทรงช่วยเหลือเรา
To be free and stay free.
ที่เรานั้นได้เป็นอิสระและยังคงอยู่ในอิสระนั้น
In Jesus' name.
ในพระนามขององค์พระเยซู